Aiminen tehtävähän on saada lauma lepäämään, syömään sekä synnyttämään uusia karitsoja. Ja se ei onnistu, ellei laumalla ole rauha ja lepo. Kun lauma on lepää, niin se syö ja sitten tulee jossain vaiheessa joku paimen itse, joka kerii villat pois. Se on oloon näköinen se lammas sen jälkeen. Mutta se, että saada lammas lepäämään, niin se on oikeastaan se ainut suurimmista tehtävistä. Kaikilla on aikansa, niin kuin Raamattu sanoo. Mutta yksi kehotuksen sana tai muistutus meille kaikille, minkä tänä aamuna sain. Näistä maailman tilanteista, kun on aina puhetta ja niitä joka tuutista tulee, niin saattaa olla, että erään kerran meillekin tulee niin sanottuja maahanmuuttajia ja muukalaisia. Jumala sanoo Mooseksen kirjassa siellä toinen Mooseksen kirja, 22. luku, oikeastaan hyvä muistisääntö, 2:22. Älä sorra, äläkä ahdista muukalaista, sillä te olette itse olleet muukalaisia Egyptin maassa. Älkää sortako leskeä tai orpoa, sillä jos sinä sorrat heitä ja he huutavat avuksensa minua, niin minä totisesti kuulen heidän huutonsa. Toisessa kohtaa, muukalaista älä sorra, sillä te tiedätte, että olette olleet itse muukalaisia Egyptin maassa. Tämmöinen ihan ohi kaiken käsikirjoituksen. Niin, kaikilla on aikansa. Meidän isämeen rukouksessa on pyyntö, että tulkoon sinun valtakuntasi. Se tuntuu niin kuin siinä mielessä oudolta, että kun meidän pitää rukoilla sitä, kun se tulee nimittäin. Se tulee. Sitä ei voi kukaan eikä mikään estää. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Jeesus sanoi ylösnousemuksensa jälkeen, ei ole teidän asianne tietää aikoja ja hetkiä, jotka isä omalta valtansa voimalla on asettanut. Vaan kun Pyhä Henki tulee, te tulette olemaan minun todistajani ensin Jerusalemissa ja niin edespäin. Onkohan me saatu mitään ajanmerkkejä, kun puhutaan että kuitenkin, että ei ole kielletty niin kuin tavallaan seuraamasta, ei ole teidän aikana tietää aikoja ja hetkiä. Ja kuitenkin merkkejä on käsketty seurata, ajan merkkiä. Onkohan nämä koronat ja nämä sodat minkäännäköisiä ajan merkkiä meille? Eri ajanjaksot Raamatussa on erilaisia. Esimerkiksi Egyptin orjuuden aika. Se kuuluu Jumalan suunnitelmaan. Ja sen aikataulun toteutumista ei voi kukaan eikä mikään estää. Sen tarkoituksena oli rangaista Egyptiä epäjumalista sekä kasvattaa Jumalalle oma kansa. Mutta sinänsä Jumalan tahdosta johdatettiin Israelin Jaakobin heimo Egyptiin ja siellä kasvatettiin, kunnes sitten oman kipuikensa kautta sieltä myöskin pois johdatettiin. Ja se tapahtui päivälleen juuri silloin, kun sieltä Egyptistä lähtö, kun Jumala oli sen suunnitellut. 430 vuotta, niin sanotaan, että juuri sinä päivänä, kun 430 vuotta oli kulunut, kaikki Herran joukot lähtivät Egyptin maasta. Eli niin tarkka Herra on näissä aikatauluissaan. Sitten on semmoinen kuin pakkosiirtolaisuuden aika. Vaikka Jumala varmaan tiesi tämän, niin se ei kuitenkaan kuulu hänen alkuperäisiin suunnitelmiin. Ja Jumala varoitti monta kertaa profeettojensa kautta ja käski kansan tehdä parannusta johtajista alkaen, profeetoista ja papeista alkaen. Nehemiäkin sanoo siellä, että sinä kärsit heitä monta vuotta, varoitit heitä hengelläsi, profeettasi kautta, mutta he eivät ottaneet sitä korviinsa, niin sinä annoit heidät pakanallisten kansojen käsiin. Eli tavallaan pakkosiirtolaisuuden aika ei ollut Jumalan käsikirjoituksessa semmoinen ensimmäinen vaihtoehto, eikä suunnitelma. Mutta hän varoitti kansaa ja lähetti sinne profeettoja, jotka varoittivat. Olisikohan meillä varaa tehdä parannusta? Onko meitä varoitettu? Minua uskona taipaleella on varoitettu monta kertaa. Teille, että sinä teet näin tai näin, niin sinun käy. Jos ei nyt huonosti, niin kuitenkin ei hyvä lopputulos ole. Siellä ilmeni siellä pakkosiirtolaisuudessa profetoimista, jossa profeetta tuli ja sanoi, että enää 2 vuotta aikaa, niin kansa vapautuu täältä. Ja otti Jeremian kaulasta puisen ikeen rikkoisen. Jeremia lähti pois eikä puhunut mitään. Mutta tuli takaisin ja myöhemmin ja sanoi sille profeetalle, että sinä rikoit puisen ikeen, mutta annoit hänelle heille rautaisen ikeen tilalle. Ja hän lähettää kansalle terveisiä. 29. Lukekaa Jeremian kirjan 29. luku. Hän lähettää terveisiä siirtolaisille ja sanoo, että eläkää siinä paikassa, minkä Jumala on teille asettanut. Älkääkä uskoko profeettojanne ja uunien näkijöitänne, jotka teitä lupaavat sellaista, mitä hän ei ole luvannut. Mutta sitten hän sanoo, että Herra antaa tulevaisuuden ja toivon. Näin sanoo Herra, vasta kun ne 70 vuotta ovat kuluneet, niin katso, minä katson teidän puoleenne ja minä toteutan teille antamani hyvät lupaukset niin, että saatan teidät takaisin siihen paikkaan, mistä minä teidät pois johdatin. Sillä minä tunnen ajatuksen, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Ne ovat rauhan eikä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Eli onpa minkälainen Jumalalta tullut tavallaan rangaistus hyvänsä, niin se lopussa on aina siunaus. Ja myöskin semmoinen merkitys ja tarkoitus rohkaista. Jumala ei vihaa mitään muuta kuin epäuskon ja epätoivon levittäjiä. Sen takia Ensio Mustonen sanoi aina, että sieluvihollinen on tämmöinen, joka ensimmäisenä on meidän korvaan aina sanomassa, että ei tästä mitään tule. Et sinä kuitenkaan pärjää. Turhaa sinä teet sitä ja tätä. Niin kuin varmasti monesti on käynyt, kun sinä olet omaa näkyäsi esittänyt. Ei se kuitenkaan tule onnistumaan. Toi parkki vie multa äänen ja tuonut tämmöisen nuhan, joka ei ole mikään limanuha, vaan vie taikka tuo jotakin. Vie ja tuo jotakin. Sillä minä tunnen ajatuksen, jota minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Rauhan eikä tuhon ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden. Silloin te huudatte minua avuksenne ja tulette minun luokseni ja rukoilette minua. Ja minä kuulen teitä. Silloin te etsitte minua ja löydätte minut. Siellä hebrealaiskirjeessä on sellainen kohtainen ulkomuistossa, jossa sanotaan, että Jumalan, etsikää Jumalaa ja hänen tahtoaan. Jumala on luvannut palkita ne, jotka häntä etsivät. Tämä nyt ei mennyt ollenkaan niin kuin se kuuluu, mutta kun se on ohi käsikirjoitukseen, niin se ei ole. Minä annan löytää itseni. Minä tuon teidät takaisin tähän paikkaan. Me ollaan pakkosiirtolaisuudessa mun mielestä. Meidän paikkamme ei ole tämä. Se on tällä hetkellä nyt tämä Mäntsälä, missä useimmat meistä varmaan asuu. Joku onneton Pukkilassakin. Mutta se on semmoinen meidän väliaikainen asunto. Mutta se asunto, mikä Jumala on tarkoittanut, niin ei ole tämä paikka. Me ollaan kiitollisia siitä, mitä Jumala on meille antanut ja tulee vielä antamaan. Joko hyvää tai meidän mielestä joskus pahaa. Ja Jumala käskee ajaa sen paikkakunnan parasta, mihinkä hän on meidät asettanut. Eli meidänkin tulisi ajaa tämän Mäntsälän parasta, vaikka tänne soteiden ja muiden jälkeen ei oikein paljon kiinnosta joitakin. Jumala on johdattanut meitä vauvun kanssa joka paikassa, johon olemme muuttaneet. Saatte taas kerran kuulla nämä samat todistukset. Mutta uutta on se, että ajatelkaa, ulkona on niin liukasta, että vappukin menee autolla viemään roskapussia. Mä ajattelin, että kyllä se on niin kuin edistystä on tämäkin. Me ollaan muuttamassa oltu monta kertaa, tai muutettu monta kertaa. Ja nytkin ollaan jatkuvasti muuttamassa, mutta aina me ollaan muutettu vaan mieltä. Mä sanoin vapulle, että jos Jumala on kerran tähän asti meitä johdattanut, niin eikö hän johdata tästä eteenkin päin. On se sitten joku palvelutalo tai joku muu, mutta johdatus se on sekin. Jätän sen alkuosan nyt pois, mutta mennään tuosta Vesan syntymisestä. Minä kerjäsin, rukoilin ja pyysin ja jopa vaadin meille isompaa asuntoa Virpin kanssa yksiössä asuimme. Silloin oli rohkeutta Jumalan edessä, niin kuin isän edessä on, niin vaatia. Meillä on oltava isompi asunto ennen kuin vauva syntyy. Ja sen aikaisella lainasysteemillä niin ei mitään mahdollisuutta olisi ollut. Erään kerran sitten näin unta, että ajoin Tuusulan tieltä Korsuun päin. Ja joku valkopukuinen olento istui autossani Korson kohdalla. Vieläkin muistan sen kohdan, se oli semmoinen alamäki. Siinä oli Qumranin semmoinen ravintola, ruokapaikka. Se valkopukuinen olento sanoi, yläkerta ja alakerta Korsossa. Ja minä ihmettelin, kun heräsin, miten voi yläkerta ja alakerta Korsossa. Ei mulla ole varaa mihinkään omaa kotitaloon muuttaa. Mutta se vastaus oli sen tähden, näin ajattelen, sen takia tällainen, koska se asunto oli jo tulossa. Se oli minun työjohtajani, joka yhtäkkiä ilmoitti, että hän muuttaa rivitaloa, olisi asunto myynnissä. Ja kaikki aukesi kerralla, oli uusi asunto. Vappu vielä 2 viikkoa pesi lattioita, että saisi vauvan syntymään. Se Sitä yläkerta ja alakerta oli Korson helluntaiseurakunta. Siinä oli yläkerta ja alakerta. Ja me kävimme Korson korkeakoulua 5 vuotta. Seurakuntaan opin, nämä on sellaiset perusteet, mä oon oppinut Korsossa. Voi sanoa, että Raution Eskon jalkojen juuressa. Ja vieläkin niistä opeista ei ole mitään tarvetta ollut muuttaa. Mutta sitten profeetat sanoivat meille, että te muutatte kohta. Eikä meillä ole mitään suunnitelmaa, mutta te muutatte kohta. Ainakin 2 kertaa tuli tämmöinen. Ja sitä piti oikein tehdä laulu, että Mäntsälä mielessä en. Mä aamulla heräsin sunnuntai-aamuna ja avasin radion. Niin siellä sanoi, että hyvää huomenta, että aamukahvilähetys alkaa Mäntsälästä. Vappu meni naisten leirille ja semmoinen mikäli sisarten leiri se oli, niin siellä joku sanoi heti, että hänen sukulaisena muuttaa Mäntsälä ja se pakko ajaa ajokortti, koska ei sillä muuten pärjää siellä Korvessa. Vappu sanoi mulle, että hän menee autokouluun. Mä en ole saanut sitä ennen sitä millään autokouluun, vaikka mä yritin kuinka. Ei hän halua autokouluun. Me tulimme Mäntsälään ja se on ihan omat tarinansa. Noin 1 vuoden päästä siitä tulosta, kun tulimme Mäntsälään, niin yöllä minut herätettiin ja sanottiin, että rukoile Suomen puolesta. En minä siinä yöllä sitten oikein osannut rukoilla ja jostain syystä unikin voitti. Mutta sana ja rukouksen iltaan toin sen rukousaiheen, että minua käskettiin rukoilemaan Suomen puolesta. Ei Suomen kansan puolesta, ei mistä, Suomen puolesta. Ja se rukouskokous muuttui heti semmoiseksi Pyhän Hengen vaikutukselle, että 2 porvoolaista rouvaa sanoi, että he ei ole ikinä ollut tämmöisessä kokouksessa. Kysymys oli siitä rukouksen pauhusta, mikä valtasi seurakunnan rukoilemaan Suomen puolesta. Enkä mä tiennyt vielä mitään ennen kuin arkiaamu sitten jossain vaiheessa avasin autoradion, niin Tšernobylissä on räjähtänyt ydinvoimala. Ja saman tien mä tajusin, että rukous Suomen puolesta on sitä, että mihin nämä saasteet laskeutuu. En tiedä minkä takia vain Suomen puolesta, miksei Ruotsin puolesta. Mutta kun meidät sattumalta on asetettu Suomeen, niin se on Suomen puolesta. Joku sanoi tällä kerran jossakin kokouksessa, että toiselle paikkakunnallekin kun menee, niin se erilainen henki tuntuu heti niin kuin luissa ja ytimissä. Kun Miehikälästä laskeutuu alas Virolahdelle, niin siinä kunnan rajan kohdalla niin tuntuu semmoinen kummallinen muutos. Suomen puolesta. Tuli iltakokous pyhänä. Oli 2 kokousta siihen aikaan aina. Ja kun minä astuin siihen seurakunnan eteiseen, vanhan rukoushuoneen eteiseen. Mulle laskeutui Luukkaan evankeliumista sanankohta, jota mä ihmettelin. Saarnaaja kääntyi minuun kohdan siinä eteisessä ja takkia pois riisuus. Sanoi, että sinä aloitat tämän kokouksen. No minä etsin Raamatun kohdan ja luin sen, enkä ymmärtänyt vieläkään, miten se tähän sopii. No totta kai, jos leipä loppuu. Älkää murehtiko se, mitä söisitte ja joisitte. Mutta siinä puhuessa tajusin yhtäkkiä, että mummelit on istuttanut porkkanat ja perunat ja näin, ja nyt miettivät, että voiko niitä syödä. Niin Jumala sanoi, että älkää murehtiko, mitä söisitte ja joisitte. Siis ei siitä, että riittäisi, sitä ei tarvitse murehtia. Eli se vieläkin se käsky on meille rukoilla Suomen puolesta, olla murehtimatta, sillä Venäjä piirittää tällä hetkellä Tšernobylin ydinvoimalaa, joka sijaitsee Ukrainassa. 3. Korsossa ollessamme Seppo Järvinen oli Viktor Limenkon kanssa Venäjällä ja tai sen aika Neuvostoliitossa ja toi Ukrainasta laulun, käänsi sen suomeksi ja siitä tuli Korson helluntaiseurakuntaa ehtoolliskokoukseen semmoinen loppulaulu, tavallaan semmoinen, siihen päätettiin aina ehtoolliskokous tämä laulu. Loiste voi olla esilaulajana ja Tania voi sen säästää. Kohta laulamme sen.